እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ሓርቢ ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንሕንቶም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ 5/7/2016 ወይ ከዓ 30 መጋቢት 2008 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ዘተኮረ ኣኼባ ተካይድሎ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ ብቅዲ ኣላፍሊ ዝበለ ምርኢት ስእሊ ተካይድሎ ነዚ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዝዕድመኩም እኒኣ ፎቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክንኣቱ ልሕሉ ሓለዋ ዶባት ኣፍሪካ ቀንዲ ምንጪ ስጋኣት ኮይኑ ኣሎ ኢለን ኣተሓባባሪት ፕሮግራም ምንካይ ስጋኣት ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ቦኒ ጀንኪንስ ምሕያል ሓለዋ ዶባት ንምንቅስቓስ ኣሸበርቲ ክገጥእ ከም ዝኽእል እውን እተን ኣምባሳደር ገሊፀን ንሰን ነዚ ዝገለጸ ጅምላዊ ህልቂት ዘፅዕቡ ኣፅዋራት ንምስራሕ ዘገልግሉ ነገራት ኣብ ኢዳ ኣሸበርቲ ንኸይወድቁ ዓሊሙ ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝፀደቐ ውሳነ ዝመኸረ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ድሕሪ ምስታፈን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድኡ ቃለ ምልስ እዩ። ኣምባሳደር ጀንኪንስ ኒውክሌራዊ ኬሚካላውን ባዮሎጂካውን ኣፅዋራት ምስ ኣፍሪካ ህልው ኩነታት ከመይ ከም ዝራኸብ ክገልጻ ከለዋ እቲ ሕቶ ሃገራት ኣፍሪካ ነቶም ኣፅዋራት ወኒነንዶ ዝብል ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ኣብ ኢደን ንኸይኣቱ ከመይ ክንከላኸል ንኽእል ዝብል እዩ ኢለን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ፌደራሎ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዘለኣለም ወርቂ ኣገኘ ኣብ ዝብል ዝሰየሞ መዝገብ ካብ መንጎ ዝተኸሰሱ 10 ሰባት ርእሶም ክከላኸሉ ናይ ዝተባሃሉ 5 ሰባት ካሕልፎ ዝነበረ ብይን ከም ዘይርከበሉ ኣፍሊጡ ኣሎ። እንተኾነ ብይን ከም ዘይርከበሉ ንዓስራይ ተኸሳሲ ዝሃብክዎ መልሲ ኣብ ትሕቲ ኣስገዳድ ፖሊስ ኮይኑ እየ ዝብል ርእቶ ስለ ዘመዝገበን ፀገም ዝፈጠረ ምዃኑ ተኣሚኑሉ እቲ ቆፀራ ተነዋውሐሎ ይብል። ብመሰረት እዚ እቲ ቤት ፍርዲ ብይን ንምሃብ ካልእ ቆፀራ ከም ዝሃበ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መቀራረቢ ቤት ትምህርቲ ብሾፍቱ ናብ ተቃውሞ ዝወፁ ተምሃሮ ብፖሊስ ከም ዝተደብደቡ ተገሊጹ። ብዘይካዚ ክሳብ 50 ተምሃሮ ከም ዝተኣሰሩ ርኢና ዝብሉ ገሊፆም ይብል እቲ ዝመፀና ዜና። ሓላፊ ፀጥታ ብሾፍቱ ኣቶ ኣሶቦ ግና ቤት ትምህርቲ ዝተኸሰተ ተቃውሞ የለን፣ ዝተኣሰሩ ንመስተያት ዝሰበሩ ተምሃሮ ጥራሕዮም ኢሎም ይብል ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ሶራ ኣሌክ ዘዳልዎ ዜና። መራሒ ተቃውሞ ደቡብ ሱዳን ሪክ መቸር ድሕሪ 2 ዓመታት እዋን ኩናት ምስ ፕረዚደንት ሳልቫኪር መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቆም ድሕሪ 11 መዓልትታት ናብ ጁባ ክምለሱ እዮም ተባሂሉ። ሚስተር መቻር ቅድም ኣቢሎም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ግና ጁባ ካብ ፅልዋ ሰራዊት ሓራ ክሳብ ዘይወፀትን ሓለዋ ዝገብርሎም ሰራዊቶም ክሳብ ቦትኦም ዘይሓዙን ናብታ ርእሰ ከተማ ኣይኣቱን ኢሎም ነይሮም እዮም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 802 ወተሃደራትን ፖሊስን ሪክ መቻር ከም ዝተዓለሙ ኣፍሊጡ ኣሎ። ፕረዚደንት ሳልቫኪር ቅድሚ 3 ዓመታት ንምክትሎም ዝነበሩ መቻር ካብ ስልጣኖም ድሕሪ ምስጓጎም ፖለቲካዊ ውጥረት ተፈጢሩ እዩ። ኣብ መንጎ ነገዳት ኬር ዝኾኑ ዓለት ድንቃን ነገዳት መቻር ዝኾኑ ዓለት ንወርን ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ዕድመ ስልጣኖም ድሕሪ ምብቅዑ ድሕሪ 4 ዓመት ከም ዝወርዱ ኣፍሊጦም። ድሕሪ 4 ዓመት ሓዱሽ ፕረዚደንት ክህልው እዩ፣ ኣነ ድማ ፕረዚደንት ነበር ክበሃል እየ ኢሎም ኣልባሽር። ዝሰርሖ ኣዝዩ ኣድካ ምስራሕ እዩ፣ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ቀጻሊ መረፃ ኣይሳተፍን ኢሎም ንሶም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ። 72 ዓመት ዝዕድሚኦም ባሽር ካብ ነዊሕ ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ መራሕቲ ኣፍሪካ ሓደ እዮም። ስልጣን ካብ ዝሓዝሉ 1989 ኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ጀሚሩ ንሱዳን ይመርሑ ኣለው። ባሽር ብሰንክቲ ኣብ ዳርፉር ዝተፈፀመ ቅትለት 300,000 ሰባትን ምፍንቃል 2.5 ሚልዮን ካልኦትን ብዓለም ለ ቤት ፍርዲ ገበን ዝድለዩ መራሕ ምዃኖም እውን ይዝከር። ዘይተነፀረት ነፋሪት ኣብ ማእከላይ ዞባ ጁባ ከተማ ጀሊብ ሶማልያ ንዝርከብ መደብራት ሸባብ ከም ዝደብደበት ሪፖርተራት ገሊጾም ሰበስልጣን ጁባላንድ ድህረት ደብዳብ ሸሞንታ አባላት አልሸባብ ተቀጥሎም ይብሉ በናጻ ምንጭ ግን አከረጋገጻይ ተካለን በዘካዚ እትደብዳብ ነፈርቲ እትጉጅለ ፈጥራራ አዲ ንዝጥቀመሉ ጋራጅ አንዩ ብርክት ንዝበላ ማካይን ውና ቃጽሉ አቃብ ሰላም ህብረት አፍሪካ በሶማሊያ ወካ አሚሶም ቱማል አብዝ ዘርጉህ መግለጺ ኃይለታ ጥምረት አብዞ ባሸበለን ብርክት ዝበሎ ታደራት ወታደራ አዘስት ሸባብ ቀጥሎም ከም ዝበለ ዝከርዩ አሚሶም ሽድሽት አዘስት ሰራዊት አልሸባብ ቀጥል ናይበል እዚ ከም ዝል ኮሎ አብ ሞቃዲሾ በመኪና ዝፍጸም ርሰ ቀጥለታው ጥቃት ንምቁጥጻር ከንቲባታ ከተማ ሰሌዳ ዘይብላ ማኪና አብ ሞቃዲሾ ከይትንቀዛቀስ አግዱ ነዛ ሓድሽ መምርሒ ዘይ እዘዛ ማካይን እንተ ተረኺበን ስጉምቲ ከም ዝውሰደን ከንቲባ ሞቃዲሾ ዮሱፍ ሑሰን ጃማ ኣፍሊጡሎ ብኻልእ ዜና ኣሎ መሓሙሶም ሞቃዲሾ ብሰንኪ ዝዓለቡ ተወንጨፍቲ ብውሕድ ክልተ ሰባት ሞይቶም 13 ድማ ቆሲሎም እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሶማልያ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዘለዋ ፅምዶ እናመሓየሸት ምዕባል ኣተቀላጥፍ ከም ዘላ ዓለም ንኽትካል ገንዘብ ኣፍሊጡ IMF ትማል ረቡዕ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሰበስልጣን ዓለም ንኽትካል ገንዘብ ምስ ሰበስልጣን ሶማልያ ኣብ ናይሮቢ ንሓሙሽተ መዓልትታት ከም ዝተረኸቡን ኣብ ልዕሊ ምምሕያሽ ምሕደራን ገንዘባ ፖሊስን ኣብ ዘፈር ፋይናንስን ለውጢ ዝረኣየሉ ኣገባብን ተዘራሪቦም ይብል ጅቡታውያን ፅባሕ ዓርቢ ናብ ምርጫ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ካብ 1999 ጀሚሮም ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕረዚደንት ኣስማኤል ዑማር ጋልሕ ብገፊሕ ክሱር ክስዕሩት ህፅቢት ይግበር እዚ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ሰብዊ መሰል ጅቡቲ ኣብ ዘሻቅለሉ ዘሎ እዋን እዩ መሓመድ ዮሱፍ ዝለኣኮ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ
ንራብዓይ ግዜኦም እዮም ዝወዳደሩ ዘለዉ ስልጣን ንምሓዝ ፕሬዚደንት ዑማር ገለ 6 ሕፅያት ኣንጻሮም ይወዳደሩ ኣለዉ ኣብ ቀዳማይ መስርዕ ምስዓር ግን የለውን ገሊኦም ተቃወምቲ ሰልፍታት ነቲ ምርጫ ገዲፎም ኣወፂኦም እዮም ኮሚሽን ምርጫ ነፃ ኣይኮነን ብዝብል ከምኡ እውን ዘይሚዛናዊ ዝኾነ ሽፋን ሚድያን ማእሰርቲ ደገፍቶምን ብምጥቃስ የማርሩ ተቃወምቲ ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ጅቡቲ ፈረንሳ ዩናይትድ ስቴትስን ጃፓንን ወተሃደራዊ መደበራት ኣለውወን ቻይና እውን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ካሃንፅየ ትብል ኣላ ኣብኡ እቶም ኩሎም ወተሃደራዊ መደበራት መታ ንእሽቶ ሃገር ኣገዳሲ ምንጪ ኣታዊታት ኮይኖም ኣለዉ ፖለቲካዊ ተንታኒ እቲ ዞባ ኣብዲዋሓ ሼኪ ኣብዲ ሳማድ ኣብ ጅቡቲ ርግኣት ኣገዳሲ ረቋሒ ምዃኑ ይገልጽ
ዝኾነ ጸገም እንተጋጢሙ ጅቡቲ ከምቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝረኣይ ፖለቲካዊ ህውከት ክትስከሞ ኣይትኽእልን እያ
ሰበስልጣን ጅቡቲ ዝሓለፈ ሰሙን ንሓደ ናይ ቢቢሲ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ኣባሪሮም እዮም ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጀ ነቲ ስጉምቲ ተግባር ምመያ ወይ ሰንሰርሽፕ ክብል ፀዊዕዎ ኣሎ ክልተ ሪፖርተራት ውሽጢ ሃገር ዝሓለፈ ጥሪ ከም ዝተኣሰሩ እውን ሓቢሩ ኣሎ ሲፒጀ ውፅኢት እቲ ፅባሕ ዓርቢ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምሸቱ ክፍለጥ ይኽእል እዩ
ኣብ መወዳእታ ኣብ የመን ብስዑድ ዓረብ ዝሓለፈ ወርሒ ተደርብዩ ንኣስታት 100 ሰባት ዝቐተለ ቦምብ ካብ ኣሜሪካ ዝተረኽበ ንምዃኑ ሂማን ራይት ዋች ኣፍሊጡ 25 ካብቶም ዝሞቱ ህፃናት እዮም ካልኦት 47 ድማ ቆሲሎም እዮም ብመሰረት ሂማን ራይት ዋች ካብቲ ዝተፈንጀረ ቦምብ ዝተረፈ ኣካል ይብል እቲ ትካል ሳተላይት ዝመርሖን ኣሜሪካ ሰራሕን ጂቢዩ 31 ዝዓይነቱ ቦምብ እዩ ሂማን ራይት ዋች ወሲኹ ኣሜሪካ እንግሊዝን ፈረንሳይን ብሕጊ ንዘይትምእዘዝ ስዑድ ዓረብ ኣፅዋር ዘቐብላ እንተኮይነን በቲ ዘይሕጋዊ ደብዳብ ተሓተቲ ክኾና እየን ይብል
መስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሎሚ 7 ሚያዝያ ዕለት ዓለምለኸ ዕለት ምፅናት ዘርኢ ሩዋንዳ እዩ ኣብ ታሕሳስ 2003 ዓ.ም ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ሓደ ውሳነ ፅሊቑ ነይሩ እዚ ከዓ 7 ሚያዝያ ኣብ ሩዋንዳ እቲ ናይ 1994 ዓ.ም ምፅናት ዘርኢ ዝጀመረላ ዕለት ዓለምለኸ ዕለት ነፀብራቕ ተፍፃሚ ክትከውን ምውሳኒ እዩ በብዓመቱ ከዓ ኣብዛ ዕለት ወይ ከዓ ኣብ ዙርያ ዛ ዕለት ሕብራት መንግስታት ነቲ ህልቀት ዝዝክሩ ንጥፈታት ዝኽሪ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዙርያ ዓለም ከዓ ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ፅሕፈቱ ይገብር ኣብ 2005 ዓ.ም ካብ ምጅማርቲ ፕሮግራማት ሒዙ ከዓ ኣብ ልዕሊ 20 ሃገራት ንጥፈታት ዝኽሪ ይካየድ ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ እውን ምስ ናይ ታንዛኒያ መዘንኦም ብምዃን ነዚ ንምዝካር ንሓደ 100 መዓልታት ዝነድድ ሽግ ዝኽሪ ወሊዖም ኣለዉ ኣብ ኪጋሊ በቲ ናይ 1994 ምፅናት ዘርኢ ሩዋንዳ ኣብ ምልእቲ ሩዋንዳ ልዕሊ 800,000 ሰባት በቲ ምፅናት ዘርኢ ከም ዝሃለቑ ዝዝከር እዩ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ምፀብጻብና ክንሓልፍ ምልሕላሕ ሓለዋ ዶባት ኣፍሪቃ ቀንዲ ምንጪ ስግኣት እዩ ኢለን ሓንቲ በዓልቲ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓባባሪት ፕሮግራማት ምንካይ ስግኣት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ኣምባሳደር ቦኒ ጀንኪንስ ምፅናዕ ሓለዋ ዶባት ንምንቅስቓስ ኣሸበርቲ ክገትእ ክኽእል እዩ ኢለን ጅምላዊ ህልቀ ዘስዕቡ ኣፅዋራት ንምስራሕ ዘገልግሉ እታወታት ኣብ ኢድ ኣሸበርቲ ንኸይኣትዉ ዝከላኸል ብሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ዝመኸረ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ እውን ተዛዚሙ ኣሎ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣሸበርቲ ኒኩለራዊ መሳርሒ ከይረኽቡ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ ኣሸበርቲ ኒኩለራዊ ኬሚካላውን ባዮሎጂካውን ኣፅዋር ንከይውንኑ መንግስትታት ክሰርሑ ይሓትት ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተኻየደ ጉባኤ ኣብዚ ዝጠመተ እዩ ንጉጅለ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ መሪሐን ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፋ ኣተሓባሪት ፕሮግራማት ምንካይ ስግኣት ኣምባሳደር ቦኒ ጀንኪንስ ናይ ኒኩለር ኬሚካላውን ባዮሎጂካውን ኣፅዋራት ምስ ኣፍሪካ ህልው ኩነታት ከመይ ከም ዝረኸብ ከምዚ ክብላ ይገልጻ
The question is not so much whether countries have actual weapons. The question is how can we prevent countries from getting weapons?
እትሕቶ ሃገራት ኣፍሪካ እቶም ኣፅዋራት ኣለዎን ዶ ዝብል ኣይኮነን እትሕቶ እቶም ኣፅዋራት ኣብ ኢድ እተን ሃገራት ንኸይኣቱ ከመይ ክንከላኸሎ ንኽእል ዝብል እዩ ካብዚ ንላዕሊ ግን ዝኾነ ይኹን ጉጅለ ሽበራ ናይ ኒኩሌር ኣፅዋር ንምስራሕ ዘኽእሎ ጥረ ኣቑሑት ወይ ድማ ባዮሎጂካውን ኬሚካላውን ኣፅዋራት ንምስራሕ ዘድልዩ እታወታት ንኸይረክብ ከመይ ክንከላኸል ንኽእል ዝብል እዩ ንኣብነት ኬሚካላዊ ኣፅዋር ንምስራሕ ዘድልዩ ንጥረ ነገራት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ናእሽቱ ኢንዱስትሪታት ይርከቡ ባዮሎጂካዊ ኣፅዋር ንምስራሕ ዘድልዩ ኬሚካላት እውን ኣብ ኣፍሪቃ ሓዊሱ ፈቐዶ ቤተ ሙከራታት ዓለም ይርከቡ
ኣፅዋር ንምስራሕ ዘድልዩ ንጥረ ነገራት ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካሊእ ንከይመሓላለፍ ቅፅፅር ዶባት ምፅናዕ ከም ዝግባእ ኣምባሳደር ጀንኪንስ ተዛሪበን ብመንፅር ምትግባር ውሳነ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ተስፋ ዝህብ እዩ ይብላ እተን ኣምባሳደር ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣኼባ ክካየድ እዚ ናይ ሎሚ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ኣብቲ ኣህጉር ብዛዕባ ዘለዉ ስግኣታት ክገልጻ ከለዋ ድማ
I guess border security would be one because you have to preventing illicit trafficking is a major way to stop
Azim kab zat hasasubna gudayat hada qutsur robat yu mkhniyatu budobab bilom zgibaru minqisqasat bimqutsar kam mingisat wotsa ezallu akalat ninuklerawa atswar masarih zadliu nitra nagarat nkhayrakhbu zkalakhal qand mengedi yu etkhali zat hasasubna dama misle bada ebola virusin zikan zitaasasara alam lkhawu gudayat tanna yu ዝተወሰነ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓዊሱ 50 ሃገራት ዝሓቆፈ ዓለምለኸ ኣጀንዳ ድሕነት ጥዕና ዝበሃል ፕሮግራም ኣለና ስግኣት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምንካይ እናሰራሕና ኢና
እቲ ጉባኤ ኣብቲ ኣህጉር ብዛዕባ ዘለዉ ስግኣታት ኬሚካላዊ ኣፅዋርን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘተሓሳስቡ ጉዳያትን ምምካሩ ኣፍሊጠና ኣለዋ ካብ ኒውዮርክ ዝመፁ ሰብ ሙያ እቲ ዘፈር ኣብቲ ጉዳይ ምስ ኣፍሪካውያን ምምኽኻርም እውን ወሲኸን ሓቢረን
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ኣብ ከተማ መቐለ ብቁዲ ኣሰኣእላ ፍልይ ዝበለን ተጋሩና ዝተሰየመ 7 መንእሰያት ዘሰናድእዎ ምርኢት ስእሊ ንህዝቢ ዕላዊ ኮይኑ ቀኒ ኣሎ ግርማይ ገብሩ ምስተ መንእሰያት ዘካየደ ቃለ መጠይቕ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ መንእሰያት ሒዙልና ቀሪቡኣሎ
ብኣኸሪ ክጅምር መን ክብል
እሺ ኣነየለ ክብሮም ስም ይበሃል
ዕላማ ናይቲ ምርኢ ስእሊ ሕፅር ብዝበለ እንታይ መበገስ ገይርኩም ይኹም ኣሰናዲኡኹም ሞ
ዕላማ ናይ ስእሊ ዘይተፈለጡ ተጋሩ ንህዝቢ ንምፍላጥ ባህልና ትውፊትና መንነትና ንህዝቢ ንምፍላጥ ብዚ መሰረት ኢና እዚ ምርኢት ጫቅሪብ ነ ዘለና ማለት እዩ
መን ክብል
ሳዕረ ሰለሞን ገብሩ
ከምቲ እናርኣናዮ ዝቐነና ቁሩብ ዘይተለምዱ ሜላታት ኣሰኣል ኣሎ ኮነ ኢልኩም ኣብዚ ክንሪኦ ኣለና ኢልኩም ዘንቀድኩምሉ ቅድታት ስእል ኣሎ ድዩ
እወ እኒው እዮም ብፍላይ ዘይተለመዱ ኣብ ትግራይ ለተለመዱ አሳራታት ለተራዩ ማለት ነው። በእርሳስ ለተሰሩ ስርታት ነው ኮላጅ ለተሰራህ ነው ይው በፍላይ ደግሞ ካውል በለጸ በኮንጎ ለተሰሩ ስርታትና በኮሮንሾ ለተሰሩ ስርታት ነው ብሉትል ተባሉ። አላሙ ደግሞ ናዝስ እሊ ማለት ነው አብ ትግራይ ፍላይ መቀለክ ናስ እሊ መሪታት በስለለው ሄደሉ ብዙህ ጠመተ ስለሌ ባው ጠመተ ተዋይው አብ ቤት ስራህት ለመስራህ ለተዓለመ ስራህ እዩ
መንሰይ መንክብል
አንሃጉስ
ተማሃሮ ይኹም መስለኒ ካብ ቤት ምርቲ ወይ ድማ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ሐዚት ህዝቢ ከመይ ረኽብከ ሓበን ዘታብ ዕድዩ
ህዝቢ ደረጃ በጣም ደስ ባህል ነይር በጣም ብዙሕ ሰባት መፅኦም እዮም ሓሪፍ እዩ ግን ብደረጃ መጠን ትሪኢ ተለካለ ይቆረ እዩ ሽከዓ ከዝለለ ግን ብጣዕሚ ደስ ባህል እኒ ክመፅእ ተሎ ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ወይ ኸል ብዙሕ ታሪካ ተግኒ ይኸል ሓደ ሓደ ሓሳባት ዘይፈልጦም ነበረሎ ስለለ ግን ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ብጣዕሚ
ስመይ ሰኣሊ ተስፋይ ዘኒ ይበሃል
እቲ ብሓባር ኮይንካ ምስራሕ እንታይ ሓለፋታት ኣለዎ ወይ ድማ ክእሮም ዝግብኦም ዘኽብድዎ ነገራት ወይ ተሃልዮም
ብሓባር ምስራሕ ማለት ብዙሕ ጥቕሚ እኒሄዎ ኣብነት ሓደ ዝሰርሖ ሓደ ልከይሰርሖ ይኽእል እዩ ብሓባር ዝተፈላለየ ስራሕ ክመፅእ ተሎ ግን ድምቀት ይህልዎ እዩ ኣብዚ ኤግዚቢሽን ኣቀራርባ ድሞ ብዙሕ ነገር ብሕብረት ትኾኑ እዩ ተመራፂ ዝግብኦ ማለት እዩ ስራሕቶም ዝተፈላለዩ ስለዝኾኑ ማለት እዩ ብልክዕ ድሞ ተቐባልነት ይረክብ እዩ ብሓባር ምስራሕ ማለት እዩ
ዮሃንስ ገብራድ ይበሃል ሰኣሊ ዮሃንስ ገብራድ
ኣብ ከምዚ በለ ምርኢ ስእሊ ምስታፍ ንፈለማ እዋን ካዲ
ንመጀመርያ ግዜ
ሕዚ ከመይ ረኽብካ እንታይ ትመሃሩ ኣለኹም ሕዚ ናብ መድረክ ክትወፁ ከለኹም ከምዚ ተንገብር ነርና ወይ ከምዚ ተዘይንገብር ነርና ትብልዎ ነገር እንታይ ኣሎ ሕዚ ዝረእኻዮ
ዓብዪ ትምህርቲ ኢና ወሲድና መጀመርያ ስለዝኾነ ንቐፃለ ኣስፊሕና ንሰርሕ ኢና ንኽእል ኢና ሓስብ ቀፃለ ፅቡቅ ጌርና ንሰርሕ ኢና መጀመርያ ናይ እዚ ደስ በሃሊ ነይሩ ብጣዕሚ
ፅቡቅ እ
ብርሃን መስቀል ግርማ ይበሃል ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ካልእ ዓመት ተምሃሮ እዩ ተጋሩና ቁፅሪ ሓደ ዝበልናዮ ምክንያት ለይተፈረጡ ልክፍለጡ ብዙሓት ተጋሩ እኒአዉ ህዝብስ ማንነት ይፈልጥ ድልና ኢና ከም ተጋስነት ጌርና ስርሕና ኒኢና ቀፃለ ብዙሕ ነገር ንሰርሕ ኢና ካብዚ ብለለፀ በተለይ ዝሕግዘና ኣካል ትግና ብዙሕ ነገር ንሰርሕ ሓሲብና ኒኢና
በዚ ኣጋጣሚ እዚ ማለት እዩ ታሪክ ክሳብ ዘሎ ሰናድና ልልና የርናና እቲ ህዝቢ እዚ ምርኢት እዚ ተገንዚቡ መንግስቲ እውን ክሓግዘና ይግባእ ማለት ብዙሕ ላዕሊ ንታሕትን ኢላ ፅዒርና ኢና እዚ ነገር እዚ ናይ ፃርና ድማ ንደማዓንቲ ፍሪ ርኢና የለና ዝያዳ ካብ ዝበለፀ ንክንሰርሕ ድማ ሓገዝ ክፍለየልና የብሉን ኢና ንብል እዛ ክስመረላ ዝብኦ ነገር ሓገዝ የድልየና እዩ
ሕዝታ ዓይነት ሓገዝ ኢኹም ትደል እዩ
ሓደ ኣጆኹም ዝብል ሓገዝ ቀዳምነት እቲ መንግስቲ ኮነ ህዝቢ ድሌትና ክርዳእ ኣለዎ ካብኡ ዘድልዩና ነገራት መግዝ ዝኾኑ ድማ ሓደ ሓደ ነገራት ማለት ንጥይቆም ንሕና ክማልሉ ናይ ግብኦ እየ ዝብል ስእሊ ክዓበ ኣለዎ ንሕና ናይ ስእሊ ዕቤት ኣካላት ኢና መንግስቲ እውን ኣካል እዩ ህዝቢ እውን ኣካል እዩ ስለዚ ኩለና ክንተሓባብሪ ዝግበአና ክብል ዝፈቱ
ኣነ እንታይ ክብል ደለየ መንግስቲ ብጣዕሚ ጠመት ኣገብረሉ ይመስለኒ ምክንያቱ ለኣና እንዳሕር ዘይሓግዘስ ንመን እዩ ክሕግዝ ማለት እ ኩሉ ግዜ ዝናገርዎስ ብተግባር ተትገብርዎ ከዚ ዚ ብጣዕሚ ሓሪፍ ስራሕ እዩተሰሪሑ ብጣዕሚ እዩ ተደኺምዎ ግን ብዙሕ ኣካል ይኮነ ስለሓገዘና ማለት እዩ ሓሪፍ ስራሕ ኢና ሰሪሕና ዝሕግዘና ኣካል ግን ብዙሕ ይኮነ እና ጥመታ ክገብረሉኒ እየና ዝሓስብ
እሺ ኣብን ኣለኹ ብናይ ህዝቢ ጉዳይ ብጣዕሚ ደስ ባሃል እዩ ብፅቡቅ ተቐቢልዎ እዩ ግን ናይ ሚድያ ሕፅረት ነይሩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ናይ ሚድያ ዝመፀና ኣካል ለ ብዙሕ ወራቕቲ እቲና ኢና ኩሉ ሚድያ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሚድያታት ማለት እዩ ግን ሓደ ዝመፀና የለ እናብዚ ጥመተ ክግበሮ ዝግባእ ማለት እዩ ናይ ሚድያ ተኮር
እዚ ተስፋ መቁረፃይ ነገር ተዓዚብኩም ዲኹም ወይ ስላሕና ኢኹም
ተስፋ ዘቑርፅ ነገር ክህሉ እዩ ግድን እዩ ግን ያው ሸዓቴና ብምንጋር ስለዝለኣመለ ተነጋጊርና መፍትሕ ብምእላሽ ለቲ ጉዳይ እሱ ምንም ትኩረት ብለይ መሃብ ለቲ ችግር ማለት እየ ስራሕቲ ተሰሪሖም እኒሄው እዚ ዝባዕሉ ዓብዪ ገር እዩ ሚድያ ለይ መምፅኦም ሓደ ሓደ ነገራት ችግር ክህሉ እዩ ግን ለጋጥም ነገር ሽካብ ዝኾነ ድግረስ ብካሊ ቀፃላይ ጠንኪርካ ብምስራሕ ተልወልዎለ ብጣዕሚ ተልቀረፍ ብጣዕሚ ደስ በለና ኣብ ህዝቢ ብጣዕሚ እዩና ተሓጒስና ህዝቢ ብጣዕሚ ብፍሉይ መንገዲ እዩ መፅኡ ትስራሕትና የርእይዎ ፈትይዎ ብእርሳስ መእተዩ ምዃኑለ ብጣዕሚ ተገሪሙ
مأتوا واجس جنزب تيكونس حنت حنت إرساس حزي إذا مأتت سب
أو حنت حنت إرساسيو السولة لحاجز لتشجروا أحواتنا حاجز دعوري وترساس السوم على تي جن حدا حدا نجاراتني ولقرفوا
لعبنات
لعبنات أفت بيت مرتي ناس اللي تمرت بيتات قوني قالوا أرت كوليج مالتي قرفوا لقبوا من نجارات دي ما عاد سألتني ودي ما بتقرأ جن لهم أكيد خا كجبروا لخالوا نجارات يتجبروا يسكافزي بب عملت وقاهم زعينة برنامج للدالي أكاد تلقيننا تسألها تتمهارة قوني خال وأنا بتقرأ له سألة سرحتوا لقربوا له تتجبر بتعامي لستين يعني إحنا لا أو بس أقعد أمزي أين هرسي حاجز أي فلينا أنا نقول قلنا إحنا نسر هنا أبغى أروح التاريخ قانينا
بس أقعد أمزي حاجزنا والكسبات كونوا تأمت يعني لنا كبرت هذا اللي أنا نقول أو تجارنا أروح تنرحب
كبرت هذا اللي يعني اللي دعم إذا مسكناكم
زيك هوا واشنطن دي سي زفنا زلو راديو دمز امريكا ايو حجه انا بريتو ساتكم كن كيدينا
ايه خميتو علو ايزو ايتوبيا نو ازي ارتر وانكو صلوو ايرو حدا ايو تميتكم قاو اللي نز مصا نغر كام نفاس زمقو كو يبغالي ايكونن ايتوبيا تتميا ارترا انغوم تما حاساي سلازلو وزي كل حدا اي زلو يقني لي ودبراي
ቪኦኤ አብ ኢትዮጵያ ከካይድ ዝነበረ ብዛዕባ ናይ ኦሮሞ ትኽትኽኩም እዮም ትዛረቡ ነርኩም ስለ ናይ ኤርትራ ግን ብዙሕ ተቕልልን ክትዛረቡን ኣይትረአዩን ዘሎም ተሓቁ ግን ንምንታይ ትስሕትዎ ቆብል ኣይኮነን የቐኒለይ ገሬ ወዲ ምጉላቴ ካብ አሜሪካ
ቪኦኤ ጉዳይ ኣሰሓቢ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እናመልኪትኩም መደል ህዝቢ ምስዚ ኩሉ ሻዕ ምስግበርኩም እዮም ብጣዕሚ ንመስግነኩም ክልቲኦም ምሁራን ማለት እዩ ኣቅሪብኩም ኣዘራሪኩሞም ብቕ መልእኽትዮም መሓላለፍ ነይሮም እንተኾነ ግን ክልቲኦም መንግስታት ከቀራርቦም ዝኽእል ነጥብታት ሒዞም ነቲ ጉዳይ ከሳልጥዎ ኣይከኣሉን ብወገን ምሁራት ናይ ክልቲአን ሃገራት ወይ ድማ ብወገን ዓበይቲ ዓዲ ናይ ክልቲአን ዓድታት ኣራኺብካስ እቲ ጉዳይ ምተፈትሐ ዶ ነይሩ ከምኡ ዘይመሓሸን ተዘይኮይኑ ግን ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ወይ ድማ ግዜ ክበልዕ ምዃኑ እዩ ዘረድአካ ሞ ዋ ዓይነ ድበንቦም ይክፈተሎም ክብል ይደሊ ረዳኢ ኮሎራዶ
እቶም ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ምሩኻት ኤርትራውያን ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዘቃልሕኩም እንደገና ምናተቃልዎ ምሕፀነኩም ኣለኹ ጅቡቲ ግን የብለይን ምሩኻት ኢላ ምሩኻት ግን ኣብ ጅቡቲ ኣለዉ ከም ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ኣለመጠየቅ ዝገበርኩምሎም 19 ምሩኻት ከም ዘለዉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘርጊሕኩምዎ ኢኹም ሕጂ ከዓ ናብቲ ዘርግሕዎ ሓደራኹም
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዞም ምሁራት ኢሎም ዝቐርቡ ዘለዉ ክልተ መንግስቲ ክዕረቁ ኣለዎም ወይ ከዓነ ከምዚ ክገብሩ ኣለዎም ዝብሉ እዚ ንሶም ክፈትሑ ስለ ዘይክእሉ ርእቶኹም ንስኹም ከመይ እዩ እዚ ክልተ ህዝቢ ብኸመይ ሰላም ይኸውን እዝን 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 እዚ ሰላም ዘግብሮ ኢልካ ድኣ ክትዛረቡ ኣለኩም እምበሪ ክልቲኦም እቶም መንግስታት ክሰምዑ ይከኣሉን ክፈትሑ ይከኣሉን ክፈትሑ ስለ ዘይከኣሉ እንዲ ኣብ ርእቶኹም መፂኹም ዘለኹም ስለዚ እዚ ዓይነታት ዝብልኩም ክተቕርቡ ኣለኩም
ሃሎ ወግሐ ፀብሐ ንቐፈታኹም ለኣኹልና ርእቶኹም ለኣኹልና ኢልኩም ከተቃልሑ ኣይሰማዕናን ግን ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ከቢድ ክፍዕታት ከተቃልሕዎ ዘይምኽኣልኩም ብጣዕሚ ዛዝሓዝን
ተማልቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ መንግስቲ ብሓደ ካብቲ ጥራሕ ይመርሕ ኣሎ ትኽክል ኣይኮነን እቲ ካብ ኣሜሪካ ዝተረኸ ሰብ ዘይፍለይ ትኸይዱ ኣሎ ክብሉ ሰሚዐ ግን ንሶም ንክዘርሶም ካብ 1983 ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ሽም እናተቀያየረ ብመሪሕነት ተቐሚጦም ኣለዉ ዲሞክራሲ ካብ ባዕልካ ክጅመር ኣለዎ ናመት መናእሰይ ክትክኡ ስለምንታይ እዮም ዘይከኣሉ ዝኽብል ከለኹ ግን መንግስቲ ትኽክል ፅቡቅ ኣሎ ማለትይ ግን ኣይኮነን ኩሉ ሸሪክ ይቀረ ዘለዎ ንክብረ ይቕኒለይ
ሰላም ቪኦኤ ክፍሪ ትግርኛ ቀፂለ ዝዛረቦ ንህዝቢ ኤርትራ ኦ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ኩላ ከም ሓንቲ ዓዲ ከም ሓደ ስድራ ቤት ኢና ዝነበርና ሕጂ እውን ከምኡ ክንከውንና ዝበደለ እንተሎ ብቅሬታ ክንሓልፉ ኢና ግን እዚ ህዝቢ ዝረክቦ ዘሎ ረኣዩ በጃኻትኩም ኣብ ሓንቲ ኮይናስ ኣስላማይ ብሃይማኖቱ ክስታናይ ብሃይማኖቱ ከምቲ ናይ ቀደምና ብፅቡቅ ክንነብር እግዚኣብሄር ፍቃድ ይኹን ምስ ጉረባብትና ከዓ ኩልሻብ ፅቡቅ ኢና ነርና ሞ በጃኻትኩም ናይ ፍቅርን ናይ ስኒትን ጥራሕ ኩላህና ንሕሰብ ዮውሃንስ እያ
ንኹልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከ horn@voanews.com እዩ። ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ትልእኮ ርእቶታት ግን ኣብ ሓሳባት ይኹን ኣብ ክንዲ ንውልቀ ሰብ መልሲ እትህቡ ነቲ ካብቲ እቲ ውልቀ ሰብ ዝሃቦ ዝተፈለየ ርእቶ እንተሃሊኩም ኣብቲ ርእቶ እንተትኮርኩም ወይ ኣብቲ ሓሳባት እንተትኮርኩም ፅቡቕ እዩ። እምበኣር ቁርቢ ሙዚቃ ክንፀኒሕ ኢና። ዮሃንስ ትካቦ ወዲ ትካቦ ዝፃወታ ኣሳእለይ ትብል ድርፊ እያ። ፃዕዳን ሕብራዊ መስልታ ናሻዕ ዝቕይር ዕድመ ፍፃሜታ ኣሳእልንስነት gentile gnatile galestrum rivallalo mi gale hoine gale ho ai kam gale gale gamatile yo absbanu zgedele rseid hrit gatu zsedele زبان سنتاتي زبان سنتاتي زلوم مذكرتا ناين سنت اوام قنا ናይ ዓርክ መሰታ ፈጢሩ ትዝታ ተሳኣናላ ጊዜ መዓልታ ዕለታ ዓመተ ምህረታ ኣብኡ ተመዝጊቡ ዝባን ስእሊ ካሊእ ስእሊ ሂቡ ዝባን ስእሊ ካሊእ ስእሊ ካሊእስእሊ ሂቡ ዮሃንስ ወዲ ትካቦ ነመስግነካ ሳእለይ ትብል ደርፊያ። እምበርና መጠቃለሊ ዜና ክንምለስ፣ ፓናማዊ ትካል ሕጊ ኣብዚ ቀረባ ዝዘርግሖን ንቀረባ መሓዙት መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ብልሽውና ዘተኣሳሰረን ሰነዳት ፓናማ ዕላምኡ ንሩስያ ንምን ኣእስዩ ኢሎም ፑቲን ፕረዚደንት ፑቲን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ልሕኹ ዝወፀ ዝተባሃለ ሰነድ ንሩስያ ንምፅላም ህዝባ ድማ ብመራሕቶም ክጠራጠሩ ንምፍልላይ ዝዓለመ ኢሎም ኣለዉ። ንመስራቲ ዊኪሊክስ ዩልያን ኣሳንጀ ዝጠቐሱ ፕረዚደንት ፑቲን ኣሜሪካ ብድሕሪ ሰነዳት ፓናማ ኣላ ይብሉ። ሚሊሽያታት ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ኢራቅን ሶርያን ዳዕሽ ካብ ሰሜናዊ ምብራቅ ደማስቆ ዝርከቡ ስራሕቲ ስሚንቶ 300 ሰራሕተኛታት ከም ዝገፈፉ ቴሌቭዥን ሶርያ ገሊፁ። ሰራሕተኛታት ኩባንያ ኣልባድያ ናብ ከተማ ዱማር ከም ዝተወስዱን እቲ ኩባንያ ረኪቡ ከዘራርቦም ከምዘይከኣለን ተፈሊጡሎ። ኣብ ሰሙን እዚ ዳዕሽ ኣብ ልዕልታ ከተማ መጥቃዕ ትፈኒዩ ብውሕዱ ን12 ወተሃደራት ቀቲልና ምባሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም። ምኒ ኣፈወርቂ ኤልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.